Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы. Азаттык күн алгысы 16 январь, бейшемби күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Бишкектеги студияда мен Зейнеп Мартбек кызы. Анда эмесе алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Бийлик катышпаган жыйын, сароолуктар бийлиги 3 талап койду.
Акыркы убакыттагы процесстерди карай турган болсок, мамлекеттеги саясий абал начарлаганда начарлап барат. Президенттин бийлиги күчөдү.
Медициналык академиядагы тымызын тиреш кимди ким калкалап жатат?
Мына башкы прокуратура МВД жанагы козготкон иштерин аябыз чыкпай аткан ошол эле билдети Жубайы болсо Бишкек коргоп атат, жүргүнүктүн мактап атат.
Жаңы көрсөткүч жарыяланды. Экономикада өсүш бар, бирок эмненин эсебинен? Ушул жана башка темаларга алдыдагы 30 мүнөттө кеңири токтолобуз. Акыркы маалыматты азаттыктан угуңуздар. Баяндар топтомуна өтөрдүн мурда соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо кесиптешим Санжар Эралиев.
Рахмат Зейнеп, саламатсыздарбы. Кыргыз-Тажик чек ара бекеттерин биргелешкен комиссия текшерет. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы чек ара бекеттерди эки өлкөнүн жооптуу кызматкерлери тарабынан түзүлгөн биргелешкен комиссия текшермей болду. Ошондой эле калктуу конуштар жайгашкан жердеги аскердик бөлүктөр чыгарылат. 15 январда коңшу өлкөнүн Исфара шаарында болгон эки тараптуу сүйлөшүүдө ушундай чечим кабыл алынды. Бул тууралуу азаттыкка мамлекеттик чек ара кызматынын жетекчи орун басары Искендер Мамбеталиев билдирди. Комиссия чек ара бекетиндеги аскерий техникаларды карап, уруксат берилбегендерин чыгарып салуу чечимин кабыл алат. Андан соң кайрадан эки өлкөнүн тийиштүү кызматынын жетекчилери жолугуп, андан аркы пландарды талкуулашат. 11 январда Баткендин Аксай айыл аймагында тажик кыргыз чек арачыларынын арасында ок атышуу болуп, Кыргызстандан 5, Тажикстандан 3 аскер жараат алган. Чатак, Көкташ, Аксай тамдык жолунун курулушуна тажик тараптын нааразылыгынан улам келип чыккан. Окуяга байланыштуу 15 январда айрым мектептерде 3-чейректин алгачкы сабактары болгон эмес. Райондук акимчилик бүгүндөн тартып бардык мектептер толук иштей баштайт деп билдирди. Ирактагы жардыруу 73 кишинин өмүрүн алды. Башкала Багдадта жана ага жакын аймакта шаршемби күнкү катар жардыруулардан 73 адам апаат кетти. Ал арада Анбар дубанындагы Рамади шаарында, Саклавия деген кыштакта жана Фалужада согуш аракеттери уланып жатат. Ирактын армиясы 11 согушкер өлтүрүлгөнүн билдирди. Өкмөт күчтөрү айрым аймактарда Аль-Каидага байланыштуу топтордун жанкечтилеринен тазаланганын кабарлады. Зомбулуктун деңгээли соңку 5 жылдагы эң бийик көрсөткүчтө экенин серепчилер тарабынан айтылып жатат. Жакында Иракта парламенттик шайлоолор болот. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун өлкө лидерлерине кан төгүүнү токтотуунун жолдорун табууга үндөдү. Ошто президенттин сүрөтүнүн өрттөлүшү боюнча кылмыш иши козголот. Ош шаарында 15 январда боло турган митинг кечиресиздер, Ош шаарында 15 январда болгон митинг учурунда президент Алмазбек Атамбаевдин сүрөтүнүн өрттөлүшү боюнча милиция иликтөө иштерин баштады. Бул тууралуу азаттыкка Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаев маалымдады. Шаршембиде мер шайлоо учурунда мурдагы калаа башчысы Мелис Мырзахматовдун тарапкерлери борбордук аянтка топтолуп, азыркы бийлик аны мэрлик кызматка жолотпоо үчүн түрдүү амалдарды колдонуп жатат деп нааразылык билдиришкен. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын мурдагы башчысы Абдулла Капаров президент Алмазбек Атамбаевдин сүрөтүн алып келип өрттөп жиберген. Мамлекет башчынын сүрөтүн өрттөө Кыргызстанда алгачкы ирет болуп жаткан жок. 2005 жана 2010-жылдагы бийлик алмашуу учурундагы митингтерде да ошол кездеги президенттердин сүрөттөрү өрттөлгөн. Сот Киевтеги нааразылык акцияларына тыюу салды. Округтук административдик сот Киевтин борборунда 8 мартка чейин нааразылык акцияларын өткөрүүгө тыюу салды. 8 январда кабыл алынган чечим шаршемби күнү коомчулукка жарыяланды. Акцияларга тыюу салуу суранычы менен сотко Киев шаардык мамлекеттик администрациясы кайрылган. Шаар бийлиги массалык акциялар улуттук коопсуздукка жана коомдук тартипке залакасын тийгизет деген негизди карманган. Ноябрдан тартып өлкөдө нааразылык акциялары күч алган болчу. Оппозиция жетектеген демонстранттар евробиримдикти жактап, Янукович менен өкмөт башчы Микола Азаровдун кызматтан кетишин талап кылып жатышкан. Жогорку кеңеш бүгүн Кыргызстандагы паралимпиадалык спорттун абалын талкуулайт. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматы билдирди. Аталган маселени буга чейин билим берүү, илим, маданият жана спорт боюнча комитети караган. Адистер МАЭП спортчуларга багытталган дүйнөлүк мелдешке мамлекет тараптан жетиштүү көңүл бурулбайт деп деп сын көз караштарын билдирип келишет. 4 жыл сайын өтө турган паралимпиада 2016 жылы Бразилияда болот. Ага кыргызстандык спортчу Эсен Калиев жолдомо алган. Калиев спорттун штанга көтөрүү түрү менен алектенет. Зейнеп, мендеги соңку жаңылыктар ушулар.
Рахмат, кабарлар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Ушул жана башка маалыматтарды Азаттык чекит KG сайтынан таба аласыздар. Ал эми орус тилинде Рус чекит Азаттык чекит KG сайты иштеп жатат. Сайтыбызды кол телефондон ачыш үчүн Азаттык чекит моби дарегин териңиз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстанда кар жаайт. Батыштан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым жерлерде 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдү, ысык көлдө 6 градуска чейин, Баткен, Ош жана Жалабатта 5 градуска чейин, Таласта 7, Нарында 11 градуска чейин суук болот. Ал эми Бишкекте кар жаайт, -2-4 градус суук болот. Берүүбүздү улантып баяндардын негизги топтомун баштайлы. Кечээ көлдүн Сары айылында 500 жакын киши катышкан жыйын өттү. Алар бул акциясын курултай деп атап, бийликке 3 талап коюшту. Биринчи талабы — кумтөр боюнча келишимди жокко чыгаруу. Экинчиси — Саруу айылынан кумтөр кени боюнча 2013 жылы нааразылык акциясына катышып камалган жердештерин бошотуу жана саясий куугунтуктоону токтотуу. Жыйынга оппозиционер саясатчылар Равшан Жээнбеков жана Азимбек Бекназаров катышты. Сарууга барган аймактык кабарчыбыз Мария Колесникованын репортажын чогуу алды.
Жыйын болушу бир жума мурун айтылган эле. Жыйынга бир катар саясатчылар чакырылып, президент, премьер-министрге дейли чакыруу таратылган. Бүгүнкү өткөн жыйынга оппозиционер саясатчылар Равшан Жээнбеков жана Азимбек Бекназаров, Кубанычбек Кадыров, бирге саясий партиясынын өкүлү Куудул Борончу Кудайбергенов келип катышышты. Саруу айылында кумтөр маселесине байланыштуу акцияларынын лидери Кайрат Качагановтун айтымында бул жыйын эки тараптуу болуусу пландаштырылган.
Бүгүнкү жыйын биз ошо бир тараптуу кылып чакырбайлы деп биздин президентти жана премьерди, өкмөттүн өкүлдөрүн бардыгын, жанакы депутаттардын төрагасы жана 5 фракциянын лидери жана Аида Салянованын бардыгын чакырдык элек. Андан кийин оппозиция өкүлдөрүнө чакырдык элек, бирок бизге азыр бир тараптуу эле оппозиция өкүлдөрү келип калды. Бирок биз кумтөр боюнча бардыгыбыз турганда.
Равшан Жээнбеков эл алдында бийликти ал өз саясий оппоненттерин куугунтуктап жатат деп сындап жана өзү ушундай абалга түшкөнүн билдирди. Жээнбеков бүгүнкү курултай бул бийликтин туура эмес жасалып жаткан саясатына реакция деп түшүнөрүн айтты.
Бүгүнкү күндө бул жерде кандайдыр бир оппозициялык күчтүү атмосфера пайда болду да Сары айылында. Анан ушул Сары айылынын лидерлери, анан биз оппозицияда жүргөн адамдар биригип ушул жерде биринчи курултайды оппозицияны баштайлы деп чечим кабыл алганбыз. Бул жердеги ошол үч маселе менен кошо жалпы мамлекеттеги саясий абал. Анткени акыркы убакыттагы процесстерди карай турган болсок, мамлекеттеги саясий абал начарлаганда начарлап баратат. Президенттин бийлиги күчөдү, мамлекеттик пропагандалар иштей баштады, жакпаган саясатчыларды коррупция деген шылтоолор менен камоолор көбөйүп баратат. Мына ушулардын баардыгына биз биринчи ушул Саруу айылында ушундай курултай аркылуу реакция жасайлы дагы ушул жерге келип өзүбүздүн биринчи ишибизди баштайлы деген ойдо ушул жерге келгенбиз.
Жыйын учурунда келген лидерлердин баардыгына сөз берилип, жыйындын аягында оппозиционер саясатчы Азимбек Бекназаров сарылуктарды мындай иш аракеттерин мактап, 2013 жылды кумтөргө күрөшкөн жыл деп атоого болот деп айтып, кумтөр маселеси жогорку кеңешке көз каранды экенин белгиледи.
Бүгүн мыйзам күчүнө ээ, а мыйзамды ким жокко чыгарат? Жогорку кеңеш жокко чыгарат. Жантай жыйынып келишим токуп кетет, ал өзгөрүлбөй айтылат деп тургандыр. Анткени мыйзам күчүндө турат.
Ал эми бирге саясий партиясынын өкүлү Борончу Кудайбергенов кумтөр маселеси Акаевтен бери келе жаткан маселе катары эсептейт.
Бул кумтөр өтө маанилүү иш. Себеби дегенде бул эми Акаевтен баштап келаткан түзүлгөн ошондой шартта түзүлүп калган чечимди кайта эле бекитип берип коюу деген болуп атат да. Элдин үнү жетсе экен деп эми ынтымак деген жакшы да, чогулуп келип айтсак бир үнү жетеби деген максат менен келип атабыз.
Жыйынга жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү келген жок. Облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Сталбек Усубакунов милиция кызматкерлери күнүмдүк абалда эле иш алып баргандыгын билдирген. Ал эми карапайым элдин айрымдары мындай иш чараларды элдин тынчын алып жаткандыгына нааразы. Алардын бири Венера аттуу айым мындай пикирде.
туура маселе болуп атат. Эл тынч жаткан карапайым элдин баарын үгүттөшүп тынчын алып атат. Жалаң эле бул чоңдордун баягы эле өздөрүнүн оюнун ойноп атышат да, мындайча айтканда. Бир калыс караган киши жок, эми булардын ою Атамбаевди алып ыргытыш керек болуп атабы. Элге пайдасы жок эле ушундай жыйындар болуп, эми жаз жыты жыттанганда эле башташат булар.
Сарылуктардын айтымында УКМКнын камагындагы балдардын соту өтүп, 1-май райондук сотунда бүгүн Жетөгүз районунун 4 айылынан бирден бала бошотулду. Учурда УКМКнын камагында дагы Сары айылынын 4 тургуну камакта калып жатат. Мария Колесникова, Азаттык, Ысык Көл.
Оодо Азаттык радиосу. Эми көңүлүңүздөрдү экономика тармагына бурабыз. Кыргызстан улуттук статистикалык комитети 2013 жылдагы Кыргызстандын экономикасынын көрсөткүчтөрүн жарыялады. Ага ылайык, былтыр ички дүң продукция 110.5% өскөн. Өкмөт муну болуп көрбөгөн өсүш катары баалоодо. Ал эми көз карандысыз экономисттер бул өсүштүн кумтөрдүн бирде токтоп, бирде иштөөсү менен байланыштырууда. Өткөн жылдын экономикалык көрсөткүчтөрүнө Айданбек Акматуулу токтолот.
Кумтөрдү кошпогондо Кыргызстандын экономикасы өткөн жылы 105.8% өскөн, ал эми кумтор менен 110.5% өскөн. Дал ушул санды биринчи вице-премьер министр Жомарт Оторбаев алып, Кыргызстанда болуп көрбөгөндөй өсүш орун алды деп жарыялаган. Көз карандысыз экономист Сапар Орозбаков кумтөрдү кошпогондо Кыргызстандын экономикасы мурда болуп келгенде эле 6% тегерегинде өскөнүн, ал эми кумтөрдүн көрсөткүчтөрүнүн кескин өсүшүн 2012 жылы кендин жакшы иштебеши менен байланыштырды. Экономиканын башка тармактарын карай турган болсок, курулуш тармагы өткөн жылы 112.4%, соода тейлөө тармагы 7% ашууга, айыл чарбасы дээрлик 3% өскөн. Кумтөрдү кошпогондо өнөр жай 3.5% гана өскөн. Бирок экономиканын бир топ маанилүү тармактарында төмөндөөлөр орун алган. Маселен, кумтөрсүз тоокен тармагы 4.6%, энергетика 1.7% ылдыйлап кеткен. Андан сырткары текстиль жана тигүү тармагы да төмөндөгөн. Бул тармактагы экспорттун деңгээли дээрлик 30% ашууга кыскарып кеткен. Өкмөттөгү адистер текстиль тармагындагы кыскарууларды Орусияда суроо талаптын азайышы жана бажы биримдигинде шарттын катаалдашы менен байланыштырууда. Экономика министрлигинин макроэкономикалык саясат башкармалыгынын башчысы Насирдин Шамшиев экономикадагы жогорку өсүш кумтөргө байланыштуу болгонун моюндап, 2014 жылы бул өсүштү камсыздоо кыйын болорун айтты.
Эгер ушул базанын эсебинде эгер боло турган болсок 4-5%га жакын болуш керек. Андан ашуусу кыйын. Азыркы эгерде ошону эч кандай эч нерсе мындай колдонбой, эч нерсе кылбай тиги структуралык реформалар жүргүзбөсөк, ал үчүн азыр биз структуралык реформалар жүргүзүшүбүз керек, мындай инвестициялар тартышыбыз керек, ошондо кичине акча деген көбөйөт.
Көз карандысыз экономист Сапар Орозбаков 2013 жылы кумтөрсүз кадимки кездердегидей эле өсүш болгонун атап, Кыргызстан экономикасынын сырткы факторго көз каранды экенин эске салды.
Биздин өнүгүүбүз Россия менен Казакстандын өнүгүүсүнө байланыштуу да. Ал акт болсо баягы дүйнөлүк тенденцияга байланыштуу да. Дүйнөлүк тенденцияга өндүрүштүн төмөндөөсү болуп кризистен чыга албай эшикпайбы. Акчага турматы азаят, анын мультипликативный эффектиси азаят. Ошентип баягы чогуу иштери болбойт. 7% болору ишенбейм, 5-5% тегеренде болот.
Кыргыз өкмөтү быйылкы жылдын бюджетинде экономикада 6.5-7% өсүш болоорун болжоп келатат. Акча которуулар демекчи 2013 жылдын 11 айында кыргызстандык эмгек мигранттар 2.06 млрд доллар которушкан. Бул банктар аркылуу гана өткөн сумма экенин Насирдин Шамшиев белгиледи. Бул акча которуулар Кыргызстандын экономикасын кыймылдаткан негизги күчтөрдүн бири экени маалым. Анын үстүнө тышкы соодадагы эбегейси тескери салда мына ушул акчалар менен теңделүүдө. Маселен, 11 айда экспорт 5.400 млрд доллар, импорт 1.5 млрд доллардан ашкан. Тескери салда 3 эсеге жакында барган. Эмгек мигранттарына болсо Орусияда шарт катаалдап баратат. 1-январдан тарта күчүнө кирген орус мыйзамына ылайык эмгек мигранты 90 күндүн ичинде жумуш таап турган жерин мыйзамдаштыра албаса анда өлкөдөн чыгарылат. Бишкектен Айданбек Акматуулу.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бишкекте саат 7:14 өтөттү. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. кыргыз жана тажик чек ара бекеттериндеги куралдардын мыйзамдуулугун эки тараптуу биргелешкен комиссия текшермей болду. Украинада сот 8 мартка чейин Киевдеги ИИИ нааразылык акцияларын өткөрүүгө тыюу салды. Ош шаарында 15 январда болгон митинг учурунда президент Алмазбек Атамбаевдин сүрөтүнүн өрттөлүшү боюнча милиция иликтөө иштерин баштады. Иракта 15 январда болгон катар жардыруулар 73 кишинин өмүрүн алды. Жогорку кеңеш бүгүн Кыргызстандагы паралимпиадалык спорттун абалын талкуулайт. Мына ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сиздер Азаттык Чекит KG сайтынан таба аласыздар. Ал эми сайтыбызга кол телефондон кириш үчүн Азаттык Чекит Моби дарегин териңиздер. Ал эми азыр болсо төмөнкү жарыяга көңүл буруңуздар.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуу доорунун добушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Президенттин жубайы Раиса Атамбаеванын колдоосу менен медициналык академиянын ректору Ашыралы Зурдиновго карата кылмыш иштери жабылып, жоопкерчиликке тартылбай калууда. Бул тууралуу билдирген АКОС коррупцияга каршы коомдук көмөктөшүү бирикмеси мына ушундай саясий калканчтын жардамы менен Зурдинов жаш курагына байланыштуу окуу жайдын жоосун бузуп, башкаруу мөөнөтүн узартуп алууга жетишти деп сынга алды. Медициналык академиянын ректору Ашыралы Зурдинов коюлган дооматты четке кагып, муну ал ага каршы уюшкан бир ууч топтун жалган жалаасы катары мүнөздөдү. Бул жагдайды кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кезектеги чоо жай берүүсүндө иликтеген эле анда бирге угалы.
АКОС коррупцияга каршы коомдук көмөктөшүү уюмунун маалыматы боюнча медициналык академиянын жетекчилиги боюнча 2010-жылдан бери бир нече кылмыш иши козголуп, бирок анын бирөөсү дагы соттук териштирүүлөргө жеткен эмес. Академиянын жетекчилигинин каржылык ишмердиги боюнча эсептөө палатасы, каржы полициясы жана прокуратура органдары бир нече курдай атайын текшерүүлөрдү жүргүзгөн. АКОС коомдук бирикмесинин төрагасынын орун басары Камиль Умаров медициналык академиянын ректору Ашыралы Зурдиновго карата козголгон кылмыш иштеринин мазмуну боюнча муну буларга токтолду.
Буга чейин абдан көп фактылардын баары ачылган. Бул мисалга ала турган болсок, Зурдинов жана студенттер сабакты пропуск этип калат демек Любайда. Ошондо Зурдинов эмне кылган? Өзүнүн приказын чыгарып, ар бир студенттен сабакка келип калган сабактын ар бир саатына 57 сомдон төлөмөйүнчө зарплата бердиртпейт экен. А бизде ал деген миңдеген студенттер. Анан иностранный студенттер болсо, аларга 114 сом. Бул жөнүндө прокуратура кенен жазган. Ал акча алынбайт. Мунун баары нарушение. Ошон үчүн Зурдиновду ответственность чыгарыш керек деген да. А бирок министр аппун эчтеке кыла алган жок. Экинчиден Зурдинов тегеренин жердин баарын сатып жиберди. Автозаправка түштү. Бул ошо 9-жылы саткан. Мунунку ректордун баардыгында сат деп айтылган экен, эсин саткан эмес. А Зурдинов келип сатып, Зурдинов ректору должностьту ошого алмаштырган деп. Жерди берем, мага ректорду бер деп соодалашкан имиш Бакиев жаныш менен. Ошентип мына ректор болуп отурат. Ошо андан башка футбольный поле деген бар. Аны дагы 49 жылга арендага берип тур. Муну берүүгө эч акысы жок.
Медициналык академиянын ректору Зурдинов тарабынан орун алган мыйзам бузууларды текшерүүнүн жыйынтыгында анын аракетинде кылмыштын курамы табылган эмес деген негизде кылмыш иштери кезинде токтотулган. Бирок мына ошол факты боюнча козголгон кылмыш иштери убактылуу токтоп калган же өндүрүштөн негизсиз кыскарган учурлар бар экени байкалган. Мунун себебин коомдук активисттер медакадемияда доцент болуп иштеген президенттин жубайы Раиса Атамбаеванын ректор Зурдиновду тымызын колдоп келгени менен байланыштырышат. АКОС коомдук бирикмесинин төрагасы Кубанычбек Шаршембаев азыркы ректор медициналык академиянын доценти Раиса Атамбаеванын иш бөлмөсүн жабдып берип, ал үчүн өзгөчө шарттарды түзүү менен анын колдоосуна ээ болгон деп эсептейт.
Коргогон болсо да Зурдинов президенттин аялы мактап атканда кайсы прокуратура текшерет, кайсы милиция текшерет ал Зурдиновду? Аялым жалгандай өзүнүкүнөн президенттин кем эмес кабинет жасап бериптир деп угуп атабыз. Мына көрүп көргөн кишилер бар, көңүл буруп президенттин жубайы деп баардык шарттарды түзүп берип, айлыгын чоң айлык берип, анан кийин президенттин аялы мактаса, анан кийин тигини кой, бул жакшы киш эшкимдиктин. Мына башкы прокуратура МВД жанагы козгогон иштердин аягы чыкпай аткан ошол эле. Президенттин жубайы ошолорду иштейт, коргоп атат, зурдунду мактап атат. Коргоо кеңешинде ушундай чечим кабыл алып, президент указ чыгарбадыбы? Саясий жана системалык коррупциянын себептерин жоюу жөнүндө. Мына ошол себептер ушул жогорку бийликтеги саясий адамдар колдоп атат. Мамытов, Талиева деп атат, Ниязалиева, СДПК фракциясынын депутаты. Президенттин жубайы колдобошу керек. Муну президент эле өзү билет. Аялы каяк иштеп атканын билет. Зурдинов ким экенин билет. Президентке кандай жолу жаздык. Ар бир газеттерге жазылат Зурдинов жөнүндө. Массалык маалымат карашадан чыккандан кийин бул иш козгогон негиз болуп эсептелет кылмыш жаза кодексинде. Бирок эмнегедир эч кандай жыйынтык чыкпайт. Анткени президенттин аялы турганда Зурдиновго азыр эч ким алды жетпейт.
Ошол эле кезде медициналык академиянын ректору Ашыралы Зурдинов мындай доомат менен макул эмес. Муну саясий чайкоочулук катары баалаган ректор анын окуу жайды башкаруусуна каршы атайын уюшкан топ академияда доцент болуп иштеген президенттин жубайынын атын аралаштыруу менен мындан саясий упай топтоону көздөп жатат деп сынга алды. Президент Атамбаевдин жубайы Раиса Атамбаева 2011 жылдан бери медициналык академиянын гигиеналык дисциплиналар кафедрасынын доценти болуп иштеп келет. Медициналык академиянын ректору Ашыралы Зурдинов ага карата айтылган маалыматтарды жалган жалаа катары мүнөздөп, президенттин жубайынын колдоосун алуу үчүн кошоматчылыкка барган деген айыптоону мындайча четке какты.
Çok yerden celaya cevap, şimdi otursan Kuday'ın altındaki suyat paratı, beni alır kırışağa etken yeri yok, ben Kuday, benim kırışam, ben bir yerde 45 yıldan beri iştep, buna şu yerdeki kançalık kadır varım, ben ayıtmayın, yercikim bilet, al kişi, bizde tolu kıslap kardeş teveyt, Adana'nın özün saati var, orada kahvelerde sabahı, leksiyasına kırıp kahveler tüzüyordu, yani rektorat tüzbüyt, sonra kahvelerin teritoriyasında da biz sual yerde, bunu o, 6-нчы жатакана бир өзүнчө бир курулуш куруп, ДВРС куруп бергенибиз жок. Көбүнчө 6-нчы жатакананын биринчи кабатында биз мурдагы түрктөргө берилген аянтты 2 жыл мурда бошотуп, ремонттоп, жаңы борбор ачканбыз. Клиникалык жөндөмдөрдү өстүрүү боюнча. Мына ошондой эл катары отурат. Ага бир атайын шарт түзүп, мрамордон кабинет куруп берген жокпуз. Уят болуш керек да эми. Ошон эле шыбап эле жомактап эле айтып, элдин көңүлүн буруп жүргөн уяты жок кишилердин иши.
Эмгек кодексине ылайык жогорку окуу жайларынын ректорунун жашы 65 жаштан жогору болбош керек. Медициналык академиянын ректору Ашыралы Зурдиновдун жашы быйыл аталган чектен өтүп кеткендиктен, мыйзам боюнча аны өзүнүн макулдугу менен башка кызматка которуу зарылдыгы чыккан. Бирок академиянын окумуштуулар кеңеши жакында ректор Зурдиновдун окуу жайды башкаруу мөөнөтүн 70 жашка чейин узартуу боюнча өкмөткө өтүнүч келтирген. Өкмөт башчысы ал өтүнүчтү жаңы жылдын алдында канааттандырды. Коррупцияга каршы күрөшүү жана люстрация кыймылынын жетекчиси Таалай Айдаров мында окуу жайдын жобосу одоно бузулду деген пикирде.
Зурдиновдун мына бузган мыйзамсыз келген жерлер турат. А эмне үчүн премьер-министр аны карабайт? Эгерде учредителем мына айтып өттү, учредитель Министерство здравоохранения болсо, правительствонун кандай акысы бар? Ходатайство кылганга правительствого кандай акысы бар? Себеп дегенде учредитель ал закон мыйзам чегинде уставта турат. Учредитель Министерство здравоохранения уруксат берсе, анда ошол Министерство здравоохранения алган ходатайствосу менен ал правительствого жөнөтүлүш керек. А бул жерде Министерство здравоохранения четке кыртып коюп туруп, жашырын фальсификация деп коет бул документти. Эмне үчүн Ашыралы Зурдинов иштеп атып, ректор болуп атып туруп, муну мындай мыйзамсыз иштерге барса, сиздер жаап атасыздар. Эмне себептен? Карапайым элге кылмыш иши козголот, ал камалат.
Укук коргоо органдары тарабынан медициналык академияга караштуу жер тилкелери жеке менчикке берилип кеткен фактылар боюнча 2012 жылы эле кылмыш иши козголгон. Окуу жайдын стоматология факультетине караштуу Байтик Баатыр Сүйөркулов көчөлөрүнүн кесилишиндеги жер тилкеси май куюучу жай курууга бөлүнүп кеткен. Ал эми окуу жайдын 7-нчи жана 8-нчи жатаканаларына жакын жер тилкелери жеке менчикке берилип, кийин анда кафе ресторан курулуп калган. Медициналык академиянын аппарат жетекчиси Абдыкерим Гапаров бул иштерге кезинде окуу жайдын жетекчилигинин эч кандай тиешеси болгон эмес деп билдирди.
2009 жылы өкмөттүн токтому менен биздин каршы болгон коллектив, окуучулар кеңеши каршы болгон. Биз жазсак биздин демебизди каршылыгыбызды карабастан. Өкмөттүн токтому менен алып, андан ары мэрия берген. Мэрия конкурс жарыялап, частный фирмаларга берген болушу мүмкүн. Кайрадан бул жерде биз кайра өзүбүзгө калтырабыз. Бул келечекте жана клиникалык база курула турган жерин да билет элек. Убактылуу өкмөт келгенде дагы Отунбаева кайрылды. Азыркы мына президентибиз ошолчуда өкмөттүн башчысы Атамбаев Алмаз Шаршенов кайрылды. Бул жерден эч кандай медакадемия жетекчилик тарабынан, алардык ошол Зурдин тарабынан сатууга аракет болбостон, тескерисинен биз сактап калалы деген гана аракеттер болгон. Ал боюнча бүт тийиштүү документтер турат. Ал жерден баардык жан аракеттери эле Зурдиновго байланыштырылган жок. Зурдиновдун айткандай бир катышы жок. 100% бул кам.
Бул иштер боюнча учурунда башкы прокуратура атайын текшерүүлөрдү жүргүзгөн. Анын жыйынтыгы боюнча берилип кеткен жер тилкелерине медициналык окуу жайдын жетекчилигинин катышы болгон эмес деген аныктама чыгарылган. Анткени бул боюнча 2009-жылы ошол кездеги өкмөт башчысынын академиянын жер тилкесин жеке менчикке бөлүү боюнча токтому чыккан. Бул маалыматты башкы прокурордун биринчи орун басары Темирбек Бекмамат уулу да мындайча тастыктады.
Ал текшерилген, ал мэриянын токтому менен берилген жерлер болот. Баягы заправканын берилген, ал боюнча мурда иш козголуп эме болгон болчу. Ал мед академия берилбеген деген аныкталды. Эми бул боюнча азыр дагы толук текшерип биз дагы аягына чыгабыз. Ал жерде менен мыйзам бузуулук болсо, ал жерде сөзсүз чаралар көрүлөт. Эч кандай андай жок ал ар кимдин мендеси болсо эми ойлонуп алып аткандыр, ата бизде мыйзам чегинде аны чечим кабыл алабыз.
Медицина илимдеринин доктору Ашыралы Зурдинов 2009-жылы медициналык академиянын ректору болуп шайланган. Ал ушул кезге чейин 250 ашуун илимий жана илимий популярдуу эмгектерди жазган. Зурдинов адамдын иммунитетин чыңдоочу жана ооруларды басаңдатуучу 5 ашуун илимий фармацевтикалык ойлоп табуулардын автору. Конышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк Азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар боюнча маектер,
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер.
Боюу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты тыңдаңыз.
Азаттыктан уктуруубузду сөз дайра түрмөгү менен улантабыз. Шайлообек Дүйшеев кыргыз тилине кирген жаңы сөздөр тууралуу кеп кылат, бирге угалы.
Жаңы доорго ылайык жаңы түшүнүктөр, аны менен чогуу жаңы сөздөр тилибизге кирүүдө. Көп учурда тилден тилге кирген сөздөрдү которуп үлгүрүүгө мүмкүнчүлүк жетпей калууда. Көп учурда башка тилден кирген сөздөрдүн жалпы элдин тилин канааттандыргыдай, ынандыргыдай котормого ээ болгуча ошол калыбында сиңип кетип, ошол бойдон кала берүүдө. Эми биздин тилге акыркы кездери кандай сөздөр келип киргенине токтоло кетели. Акционер бул үлүштөн киреш алуучу акция ээси дегенди билдирет. Биз эми муну чубалжытып кыргызча которуп олтурбай эле акционер деп алсак, ансыз тиле баарына түшүнүктүү болот. Мындан улам акционердик коом дегендер келип чыкты. Азыр акционердик коом дегенди кыскартып АК деп жазып жүрөбүз. Жабык акционердик коом дегенде ЖАК, ЖАК. Ачык акционердик коом дегенде ААК деп кыскартып жазып келатабыз. Мамлекеттик чек ара маселесине байланыштуу аннексия деген термин көбүрөөк колдонула баштады. Аннексия деген латын тилинен алганда кошулуу дегенди билдирет. Ал эми толук маанисинде бул термин башка мамлекеттин аймагын бөтөн зордук менен өзүнө каратып алуу дегенди түшүндүрөт. Демек аннексияны аннексия деп эле жазып колдонуу керек деп ойлойбуз. Аудит деген сөз тилибизге кирди. Кайсыл бир уюмдун финансылык отчетун, кайсыл бир кардардын каалоосу боюнча текшерүү формасын аудит деп коет экен. Ипотека деген сөз келди. Бул грек тилиндеги бул сөздү биздин тилге которгондо күрөө, коюу дегенди түшүндүрүп, мисалы үйүңдү күрөөгө коюп, банктан карыз акча алсаң, ушуну ипотека.
Сөз дайра түрмөгүн Шайлообек Дүйшеев даярдады. Урматтуу угармандар, биздин ООДон жаңырган бардык кабар макалаларды Азаттык чекит кейжи сайтынан кененирээк окусаңыздар болот. Ошондой эле биз менен Twitter, Facebook аркылуу да байланышууга мүмкүн. Кызыктуу видеолорду YouTube'тан көрүүгө чакырабыз. Ал жакта каналыбыз Азаттык медиа деп аталат. Ошентип таң Азаттыктын алгачкы жарым сааты да соңуна чыгып жатат. Биздин толкунда кала бериңиздер. Алдыдагы берүүнү Прагадагы кесиптештерим улантмакчы, ал эми мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен саат 8:00 чейин гана коштошом.
Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкектен таңкы саат 7:30. Саламатсыздарбы? Таңкы азаттыкты улантабыз. Студияда Төрөкулдоров. Алдыдагы жарым саатта сиз Бишкекте жана Ошто кече шаар башчылыгына келген Кубанычбек Кулматов жана Айтмамбат Кадырбаев жөнүндө кеңири билип шаардыктардын пикирлерин угаласыздар.
Кулматов Акаевтин, Бакиевтин убагында таможня кызматынын сулайым чоң постуларында иштеген. Ал кезде схемага кирбеген адамга схемада орун жок эле. Мунусу Кулматовдун чоң минусу.
Азыр жаңы мэр келип, бул шайлоону бүтүргөнү менен деле анын иш аткарып баштаганда ага каршы, ага жолтоо болгон көрүнүштөр менен же көп эле болот болуш керек. Себеби дегенде баардык бир Мырзакматов шаардагы негизги активдер колуна алып койгон деп ойлойм.
Ошондой эле Жаңыл Жусупжан мургапта курулуп аткан Ордо стадиону жөнүндө айтып берет. Ошентип мурда маалымдалгандай Бишкек шаарынын жаңы мэри болуп Кубанычбек Кулматов шайланды. Альтернативасыз талапкер катары шайлоого катышып көпчүлүктүн колдоосун алган Кулматов деги ким? Бишкек шаарынын жаңы мэринин бейнесине сүртүндөрдү кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы сунуштайт.
Талапкерлике Кубанычбек Кулматовду Бишкек шаар кеңешиндеги социал-демократтар фракциясы көрсөтүп, кийинчерээк коалициялык көпчүлүк бир добуштан колдоп берген. Бишкек шаар кеңешиндеги коалициялык көпчүлүккө КСДП, Республика, Ата Мекен жана Замандаш фракциялары кирет. Кубанычбек Кулматов кайсы бир саясий партияга мүчө экендиги тууралуу маалымат жок. Ал коомчулукка эриде бажы тармагы боюнча адис, Кыргызстандын бажы кызматын бир топ жыл башкарган жетекчи катары таанымал. Ага жараша бажы тармагындагы коррупциялык схеманы гүлдөткөн мурдагы бийликтерге да керектүү кадр болгондугу айтылып жүрөт. Ошол эле учурда коомдук саясий чөйрөдө Кулматов президент Алмазбек Атамбаев ылым санаган, ишеним арткан кадрлардын бири катары саналат. Айрым маалымат каражаттары Кулматовду президенттин ыктымал мураскору катары да аташууда. Мунун жүйөсү бар деген саясатчылардын бири Жогорку кеңештин депутаты Равшан Жээнбеков.
Андай имиштердин кандайдыр бир деңгээлде жүйөсү бар. Анткени бир эле Атамбаев эмес, Кулматовдун артында россиялык кандайдыр бир саясий топтор турат деген чын менин көз карашымча албетте. Байкашымча Атамбаев Кулматовду ошолордун сунушу менен кандайдыр бир каалоосу менен жылдырып атат деген коомдо саясатчынын арасында көп мындай пикирлер айтылып жүрөт да. Албетте муну пикир катарында кабыл алыш.
Жаңы шайланган мэр башка ишке өткөндүгүнө байланыштуу деген негизде былтыр июлда бажы кызматынан күтүүсүз бошотулуп, бир ай чамалуу президентке кеңешчи болуп турган. 2013 жылдын августунан баштап кыргыз өкмөтүнүн Чүй облусундагы толук ыйгарым укуктуу өкүлү болуп иштеп келаткан. Кубанычбек Кулматовдун коомдук саясий чөйрөгө таанылышына, анын жарандыгына байланыштуу 2011 жылдын башында Жогорку кеңеште чыккан чуу себеп болгон. Республика фракциясынын депутаттары Орусиянын федералдык миграция кызматынын маалыматына таянып, Кулматов Орусиянын жараны экенин ачыктаган болчу. Кыргызстандын мамлекеттик кызмат жөнүндөгү мыйзамын бузду деген кине менен депутаттар аны башка өлкөнүн жараны катары кызматтан алууну талап кылышып, президент Алмазбек Атамбаевди жан тартып жатат деп сындашкан. Кийинчерээк кыргыз өкмөтү, башка прокуратура Кубанычбек Кулматовдун Орусия жарандыгынан баш тарткандыгы Орусиянын федералдык миграция кызматы аркылуу тастыкталгандыгы маалымдап, депутаттар койгон дооматында негиз жок деп табышкан. Кубанычбек Кулматовду интеллекти күчтүү, заманбап жетекчи катары баалагандардын бири саясат таануучу Алыбек Акунов.
Жаңча ойлонгон моундун өкүлдөрүнө кийремин. Элди башкара билүү, ишти уюштура билүүнүн илимий жагдайларын өздөштүргөн мыкты адис деп айтса болот го деп ойлойм. Анткени мунун атасы Кулматов абдан сабаттуу, эң башкысы принципиалдуу, чынчыл адам болгон,
дейт Алыбек Акунов. Белгилүү мамлекеттик, партиялык, комсомолдук ишмер жана советтик россиялык дипломат Кеңеш Кулматовдун уулу Кубанычбек 1963 жылы 14 февральда Бишкек шаарында туулган. Кыргыз мамлекеттик, Ленинград, Москва мамлекеттик университеттеринде тарых адистиги боюнча, Арабаев атындагы мамлекеттик университетинде менеджмент боюнча билим алган. 2010 жылдын 9 апрелинен 2013 жылдын 16 июлуна чейин Кыргызстандын мамлекеттик бажы кызматын жетектеп турган. Кубанычбек Кулматов тарых илимдеринин кандидаты, үй бүлөлүү эки баланын атасы.
Бишек жана Ош шаарларында мэр шайлоо жыйынтыкталды. Бишектин мэри болуп жалгыз көрсөтүлгөн талапкер Кубанычбек Кулматов шайланды. Ош шаарынын мэрлигине атсалышкан эки талапкердин бири Айтмамат Кадырбаев утуп чыгып, Мерис Мырзахматов жеңилди. Азаттык шайлоо жыйынтыктары боюнча жаңы мэрлер жөнүндө саясатчылардын, саясий күчтөрдүн, укук коргоочулардын пикирлерин чогулткан эле аларды кабарчыбыз Айзада Касымалиева сунуштайт.
Ош шаарынын мэри шайланып, андан көп узабай эле Бишкек шаарынын мэрди шайлоо жараянынын жыйынтыгы чыгары менен эле коомчулукта жаңы мэрлер, аларды шайлоо процесстери, шайлоодон кийинки кырдаалдар туурасында түрдүү пикирлер айтыла баштады. Биз сурамжылаган саясатчылардын, саясаттануучулардын, укук коргоочулардын ичинен жаңы мэрди куттуктаган жалгыз жогорку кеңештеги Арнамыз фракциясынын лидери Феликс Кулов болду.
Биринчиден куттуктаймын, Оштун мэри куттуктаймын, андан кийин Бишкектин мэри куттуктаймын. Мен ишенем, что ушул кандидаттар, жаңы мэрлер ушундай жакшы жумуш көрсөтөт. Мен ишенем.
Кулов Ошто мэрликке талапкер Мелис Мырзахматовдун утулушу ар кандай митингдер менен коштолору күтүлгөн эле нерсе экенин, бирок абал кандай болгон күндө дагы тынчтык менен чечилер деген ниетин билдирди.
Ну бул закономерно, бул ушундай көп иш жасады Мырзахматов. Сторонниктер бар, кылдышылар бар, ошондуктан азыр билебиз да ушундай нормальный процесс, бирок ошол тынч болсо жакшы болот эле.
Жогорку кеңештин депутаты, социал демократтар фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков Бишкек шаарынын жаңы шайланган мэри Кубанычбек Кулматовдун мурдагы бажы кызматында иштеген 3 жылында жакшы көрсөткүчтөрдү бергендиги үчүн ага ишеним артылганын билдирди.
Мындай эле биздин мыйзам боюнча же фракциялар же өкмөт башчы жылдырыш керек, талапкерди коргош керек. Өкмөт башчы талапкер коргошкон жок, башка фракциялар, коалиция кирген фракциялар биздин талапкерди колдошту. Бардыгы мыйзам чегинде болуп атат. Эч ким колун кайрып, мисалы ата мекен болобу, замандаштык болобу, республиканы болобу, талапкер жылдыр багала деген эч ким болгон жок. Бул кандай деңгээлде саясий ошо келишүүнүн натыйжасы деп эсептесек да болот.
Ал эми Ош шаарындагы шайлоого токтолгон депутат, жеңишке ээ болгон мэр Айтмамат Кадырбаев келечекте Кыргызстандагы бийлик структуралары менен иштеше билген мыкты менеджер болоруна ишенерин айтты.
Ал жакшы менеджерди болуш керек, Кыргызстандагы башка бийлик структуралары менен иштеше билиш керек, Кыргызстанды бөлүп кетүү, сепаратисттик маанайдан алыс болгон адам болуш керек деп ишенерин мен.
Мырзахматов ошондой деп эсептейсизби мурдагы?
Мырзахматовдун сүйлөгөн сөздөрү, иш аракеттери ошо сепаратист экенин, кандай деңгээлде регионалист экенин көрсөтүп койду да.
Бишкек шаарынын жаңы шайланган мэри Кубанычбек Кулматовдун президентке жакын адам экендиги тууралуу буга чейин коомчулукта түрдүү пикирлер айтылып келген. Парламенттин депутаты Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев муну тастыктап, бул жашыруунун эле сыры эместигин, мындай саясатчылардын негизги орундарга жылганы дүйнөлүк практикада кадимки эле көрүнүш экендигин белгиледи. Эми ал жаңы кызматта өзүнүн компетенттүүлүгүн, принципиалдуулугун көрсөтө алса жакшы дейт депутат.
Туура Кулматов Акаевдин, Бакиевдин убагында таможня кызматынын ушул эң чоң постуларында иштеген. Ал кезде схемага кирбеген адамга схемада орун жок эле, кандайдыр бир даражада ошол схемага керектүү болгон адам болуш керек. Мунусу Кулматовдун чоң минусу, бул анын репутациясына шек жарата турган, көлөкөчө турган жагдайлардын бири. Кандай иштеп кете турганын убакыт көргөзөт. Шаардын депутаттары да айтты, бул Кулматовго берген ишеним кредитибиз, кандай иштегенин иш жүзүндө көргөзсүн деп.
Оштогу шайлоого токтолгон Өмүрбек Текебаев шайлоо негизинен мыйзам чегинде өткөнүн, анын жыйынтыгы кайсы бир чыр чатактарга шыкак болот дегендер жаңылышларын белгиледи.
Шайлоонун жыйынтыгын таанымал коюуга негиз жок. Кимде ким ушул түштүктө ушундан улам бир чоң чыр чыгат деген болсо, алар терең жаңылышат. Андай ой дагын өзү туура эмес. Мелистин шансы дагы өтө чоң болчу. Азыр деле бир нече добуш айырма менен гана мэр шайланды.
Парламенттеги оппозициячыл Атажурт фракциясынын депутат Улукбек Кочкоров түпкүрүндө мэрди шайлоо системасына каршы экендигин айтып, ал мэр бүгүнкүдөй депутаттар тарабынан эмес, эл тарабынан түз шайланса болмок деген көз карашын ортого салды.
Ош боюнча, Оштун статусу боюнча да жана Бишкектин статусу боюнча дагы мыйзам каралып атканда, мен жана бир топ депутаттар биз баягы эл шайласын деген талапты карбанып турганбыз, бирок тилекке каршы биздин сунушубуз өтпөй калган да. Ошто дагы мынабу көрүп атпайсыңарбы, элдин ошо мурдагы мэрге болгон мамилесини баардыгы эле көрүп билип атат да, элдин каалоосун дагы көрүп атат. Анан ушу керек беле деп мен ушуга чын айтсам түшүнө албай турам. 45 адамга депутаттарга берип койгонуну, бул туура эмес. Депутаттардын чечимдери бул көпчүлүк учурда баягы кандай акыйкат чечим деп айтууга дагы бул туура эмес да. Бул жерде ар кандай топтордун кызыкчылыктары болушу мүмкүн. Ошол эле депутаттар, маселен, сени колдойбуз, сен биздин мындай таанышыбызды, мындай досубузду, мындай туугандарыбызды мынандай кызматтарга коесуң деп алдын ала сүйлөшүп ушундай бир оюндар болушу мүмкүн. Ал жерде эч ким мындай эл үчүн кандай мэр керек, ал көпчүлүк учурда мындай эске алынбай калат да.
Саясаттануучу Албек Акунов бийлик азыр кадр саясатын начар жүргүзүп жатканын айтып, бирок ошол эле учурда Кулматовдун мэрликке жылдырылышы ал үчүн күтүлбөгөн жакшы кадам болгонун белгилейт.
Таза иштеп эле турган, билими десе билими бар, принциби десе принциби бар. Мындай ушу эл үчүн иштей турган мезгили келген, учуру келген ушундай адам деп ойлойм. Бизде кадр саясаты абдан эле начар жүргүзүлүп атат. Ал эми ушул Бишкектин мэрлигине талапкерди көргөзгөндөгүсү бир өзүнчө эле бир мындай өзгөчөлөнүп турган бир окуя болду.
Саясат таануучунун пикиринде Оштогу шайлоодо улуттун кызыкчылыгы, коррупция менен күрөш, тазалануу үчүн деген максат эмес, көбүрөөк бийликтин тилин алган адамды алып келүү кызыкчылыгы көрүнүп калды.
Мындай кызыкчылыктары дал келип алгандай эле болду. Бул улуттун кызыкчылыгы жөнүндө сөз болуп жаткан жок. Жана коррупцияга каршы күрөш, таза адамдар келсин деген жөнүндө сөз болгон жери жок бул жерде. Бул жерде ошол премьер министр үчүн, азыркы бийлик үчүн ким жакыныраак, ким менен сүйлөшсө болот, ким тил алат, ким тил албайт, өзүн билгенин кылат дегендей эле ушундай эле бир кызыкчылыктардын дал келбегендиги эле деп ойлойм.
Борбор Азиядагы Эркин Базар институтунун аткаруучу директору Эмирсулжан Намазалиев Бишкек шаарынын мэрлигине бир эле талапкердин коюлушу СССР учурундагы тандоосу жок эле шайлоого окшошуп калганына минтип токтолду.
Жалгыз чыккандыгы бул өзү эле көп нерсени айтат да, балким кандайдыр бир атаандаштардан корккондугубу, же болбосо ошол эле социал демократтар партиясынын президенттин кандайдыр бир нерседен чоочулап өздөрүнүн кандидаттары гана өтүш үчүн жең алдында гана сүйлөшүп, ошол эле фракциялар менен сүйлөшүп бүткөндүн жыйынтыгыбы деген суроолор жаралат.
Намазалиев Ош шаарында баары бир мурдагы Мелис Мырзахматовду колдогондор көп экендигин айтып, ошондуктан жаңы мэр ишке киришкенде ага жолтоо болгон учурлар көп эле болушу ыктымал деп болжолдойт.
Мен уккандыгым экөө тең базар ком дегенин эле уккам, калган нерселерди билбейм. Бирок менин оюмча азыр өзгөчө бир оор абал башталат. Себеби дегенде баардыгы бир Мырзахматовду колдогон адамдар менин оюмча көп эле бар Ошто. Экинчиден ал жактан азыр жаңы мэр келип бул шайлоону бүтүргөнү менен деле анын иш аткарып баштаганда ага каршы ага жолтоо болгон көрүнүштөр менин оюмча көп эле болот болуш керек. Себеби дегенде баардыгы бир Мырзахматов шаардагы негизги активдерди, негизги жанагы ошол эле мэриянын алдында иштегенби адамдарды колуна алып койгон деп ойлойм. Иш аткаруусу абдан кыйын болот деп ойлойм
деген оюн билдирди Борбор Азиядагы Эркин Базар институтунун аткаруучу директору Мирсулжан Намазалиев. Айзада Касмалиев, Азаттык, Бишкек.
Ошентип Ошто шайланган жаңы мэр Айтмамат Кадырбаев негизи көпчүлүк кыргызстандыктарга тааныш фигура эмес. Кадырбаевдин Кыргызстандагы экинчи ири Ош шаарынын мэрлигине чейин кандай жолду басып өткөн, кайсыл тармакта жана ким болуп иштегени кызыктырып атат. Азаттык Оштун жаңы мэринин профайлын даярдаган болчу. Сөз Оштогу кабарчыбыз Идрис Исаковдо.
Айтмамат Кадырбаевдин талапкерлигин Ош шаардык кеңешиндеги социал демократтар, Ата Мекен, Республика, Замандаш жана Адилеттүү Кыргызстан фракцияларынан куралган коалициялык көпчүлүк алып чыккан. Ошентип ал бүгүнкү шайлоодо атаандашы шаардын мурдагы мэри Мелис Мырзахматовдон 6 добуш ашып түшүп жеңишке жетти. Шаардык кеңеште жаңыдан куралган көпчүлүк коалиция анын талапкерлигин алып чыккандан тарта буга чейин коомчулукта аты анча белгисиз бул кишиге көпчүлүктүн көңүлү бурула баштаган. 2010-жылдагы апрель ынкылабынан кийинки азыркы бийликке каршы чыккан кишинин талапкерлиги сунушталышы бир чети таң калтырып суроо да жараткан. Кыргызстандын соңку тарыхына көз чаптырсак, Айтмамат Кадырбаев 2005-жылы март ынкылабынан кийинки Оштогу окуяларда элдин көзүнө илинген. Ошондо ал жогорку кеңештин депутаты маркум Баяман Эркинбаевга каршы акцияларда топ баштап жүргөнү айтылып келет. Кызыгы бул акцияларда ал азыркы атаандашы Мелис Мырзахматов менен үзөңгүлөш жүргөн. Бул акциялар ошол таптагы Бакиев бийлиги каалагандай ишке ашкан соң 2006-жылы Кадырбаев өлкөдөгү ири базарлардын бири Кара Суу базарынын директорунун орун басарлыгына келген. Андан кийин 2007-жылдан 2010-жылы өлкөдө бийлик алмашканга чейин Ош облусунун губернаторунун орун басары болуп иштеген. Апрель ынкылабынан кийин өлкөдө туруксуз абал өкүм сүрүп турган маалда Ошто убактылуу өкмөткө каршы чыгып облустук акимчиликти басып алгандардын башында турган. Аз убакытка облустук бийлик имаратын ээлеп алгандар аны өзүнчө губернатор деп да жарыялап жиберишкен. Бирок аларды дароо эле расмий бийлик имараттан кууп чыккан. Ошондон кийин аты жети белгисиз болуп кеткен Айтмамат Кадырбаев 2012-жылы кайра кызматка илинип, кийинчерээк жоюлуп кеткен Ош жана Жалал Абад шаарларын өнүктүрүү боюнча мамлекеттик дирекция жетекчисинин орун басарлыгына дайындалган. Эми минтип жылдызы жанып Ош шаарынын мэрлигине шайланып отурат. Айтмамат Кадырбаев 48 жашта, 1966 жылы Оштун Карасуу шаарында туулган. Кыргыз мамлекеттик университетинин экономика факультетин аяктаган. 90-жылдардын башында облустук бир мекемеде экономист, башкы эсепчи. 1993-1996 жылдары Ош азык-түлүк соодасы акционердик коомунун инспектору, андан соң директору болгон. 1996-98 жылдарда Ош шаардык базарлар башкармалыгында жетекчинин орун басары болуп иштеген. Кадырбаевдин өмүр таржымалында 2000-жылдардын башында бир жылда Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү бөлүмүнүн кызматкери болгону да жазылып жүрөт.
Ошто шайланган жаңы мэр Айтмамат Кадырбаевдин бейнеси жөнүндө кабарчыбыз Идрис Исаков айтып берди. Негизи Ошто шайлоо жүрүп аткан чакта ага жаңы мэр шайлана электе биздин Ошто кабарчыбыз Эрнис Нурматов шаардыктарга Ошко деги кандай мэр керек деп ойлойсуздар деген суроо менен кайрылган болчу. Жооптордон да бирге уксак.
Талай Булайбек, бүгүнкү күндө бизге элдин көйгөйүн чечкен биринчиден, экинчиден эл менен жакындан иштеше ала турган мэр керек. Мен ойлойм, буга чейин кандай иш жасалган болсо ушунун ишин улап кете турган мэр керек.
Кучкорова Айымкан, бизге элди ойногон, элге керектүү, жаштарга керектүү мэр керек. Эмне азыр эми мына ойлосоңор эми эмне кылып берип атат? Ишканаларды өздөрү менчик кылып бардыгын ээлеп элеп байып отурушат. Мына ишкана салбайбы жаштарга? Жаштар иштей турган өндүрүштү өндүрбөйбү?
Көчкөнов Батыр Мырзахматовдан кийин келе турган мэр чындап өзүгө ишенип шаарды мындан да күчтүү өнүктүрө турган болсо келип иштей берсин, эл ага каршы эмес. Бизге шаарды өнүктүрүш керек.
Атым Дамира, эми бир эле адам кайра иштей бериш керек эмес да, башка адам дагы иштеп көрүш керек да. Менин идеям ошондой. Себеби бир адам иштесе ал биркөлү тамырлашып калат экен да, өзүнө адамдарды топтоп алат экен да, байлыктычы. Андан башка жаңы адам келип иштеп көрүш керек экен. Бүттү болду, ошонун ичинде көрсөтүш керек эле өзүн. Анан ал дагы местан бошотуп бериш керек башка адамга. Башка дагы ушу кыргыздын инсандары иштеш керек. Анан бир адам эле 5 жыл иштеп кайра иштегенин кажети жок да.
Арген Нуров Мелис Мырзахматов келип Оштогу мындай мэрдин бар экенин көрсөтүп койду да. Мэр бол кийинден бери кыйла иштерди жасады, эл аны көрдү.
Мамзаитова деги бар. Бизге эл үчүн ак ниет иштей турган мэр керек. Элдин көйгөйүн чече турган, анан өзүм үчүн эмес, эл үчүн иштей турган.
Немат, эми бизге таза иштей берген адам болсо, шаардын проблемалары абдан көп. Таза суу жетишпейт, тазалык болбой атат, башка болбой атат. Көп иштер бар да эми. Шаарга бир жакшы мэр келген болсо, бул кыргыз элинин бакыты деп ойлойм.
Оштуктардын пикирин кабарчыбыз Эрнис Нурматов топтоду. Ошто жана Бишкекте шаар мэрлерин тандоо кандай жүргөндүгү тууралуу кеңири маалыматты сиз Азаттык Чекит КЖ сайтыбыздан окуп, биздин видео баяндарыбызды да көрө аласыздар. Берүүбүздү улантабыз. Белгилүү нарколог профессор Жеңишбек Назаралиев Кыргызстандын аймагында эксперименталдык аймакта кара куурайды мыйзамдаштырып, андан маңзатка каршы күрөшүү максатын гана көрбөстөгөн, экономикалык жактан пайдалуу өндүрүштү да жандантуу жолу бар экендигин айтты. Жеңишбек Назаралиев менен кабарчыбыз Саур Абдымомунов маектешкен.
Интернетте айрыкча соц тармактарда сиздин кара куурайды мыйзамдаштыруу тууралуу сунушуңуз кызуу талкууга алынууда. Өз оозуңуз менен айтыңызчы, деги сунуштун мааниси эмнеде?
Я имел в виду в первую очередь легализовать марихуану как экспериментальную часть.
Мен биринчиден кара куурайды легалдаштыруунун бир эле аймакта, мисалы Ысык Көл облусунда ишке ашырууну айтканмын. Мен бул демилгени кара куурайды легалдаштыруу эмес, маңзаттын адамдарга терс таасирин азайтуу аракети деп айтат элем. Кыргызстанда, тагыраак айтканда Ысык Көл облусунда ар бир үчүнчү үй бүлө ушуну менен алектенери жашыруун эмес. Кара куурайды учурда ар бир 6-чы же 7-чи бала жок дегенде даамын татып көргөндүгү да маалым. Бул бизнести, мамлекеттин көз жаздымында жүрүп жаткан бул мыйзамсыз иш аракеттерди көлөкөдөн чыгаруу керек. Ошондо баары ачыкка чыгат. Саткан да, сатып алган да. Баары көрүнүп турмак. Алгач демилге чыгат, андан ары иликтенет, эсептелинет. Кийин бул боюнча мыйзам даярдалат жана каралат. Ошондо ким кара куурайды өстүрө алат? Кимдерге уруксат берилет? Канчалык көлөмдө айдоого болот? Жеке адамдар канча түп өстүрө алат? Баары каралып катталышы керек. Анан да атайын сатылуучу жайлар же дүкөндөр такталат. Болбосо батыштагыдай атайын кофешоптор иштей баштайбы? Кыскасы баардыгын аныкташыбыз керек.
Эти кофешопы, специальные отведённые места, где будут употреблять или, допустим, где будут реализовывать этот продукт. Потом я начал уже больше изучать саму медицинскую проблему и историю марихуаны. Это начиная еще 2500 лет тому назад, когда китайские императоры, их медики, их фитотерапевты.
Мен дагы маанилүү болгон медициналык жаатын изилдей баштадым. Көрсө, каракурай тарыхы те 2500 жыл мурда Кытайдын императордук фитотерапевттери тарабынан оорулууларга каршы колдонуп чыккан. Андан башка биздин деле ата-бабабыз каракурайды апиимди тиш, ич, көз, өпкө ооруларына каршы дары катары колдонуп жүргөнү баарына маалым. Азыркы мезгилде дүйнө жүзүндө каракурай медициналык максаттан тышкары парфюмерия, кагаз өндүрүшүндө кеңири колдонулуп калган. Мисалы, Италия, Испания өлкөлөрүндө марихуанадан жасалган кагаз эң мыкты, сапаттуу кагаз деп эсептелет. Ушундан улам мен да ойлонуп калдым. Эмне үчүн биз да чүйдө же Бишкекте кайра өндүрүштү баштабашыбыз керек? Канчалаган экономикалык жүрүштөр болмок?
Вторую часть это экономику, это бизнес поставить, открыть рабочие места. У нас это вот, да, Чуйская вся долина, Сыкульская область, Токтагульский регион, да, они полностью у нас, да, сотнями, тысячами гектаров завалены этой травой.
Миңдеген адамдар каршы болуп жатпайбы сиздин сунушуңузга?
Я понимал хорошо, что менталитет постсоветского человека. Постсоветского человека, у которого стереотип понимания наркотики, они не понимают, что такое тяжелый наркотик, не понимают.
Мага каршы чыгып жаткандардын себебин жакшы түшүнөм. Бул негизинен советтик менталитет, маңзаттын баары бирдей деген стереотип. Биз 1972 жылга чейин расмий түрдө апийим өндүрүп жүрбөдүк беле. Андан кийин Косыгин, Усубалиевтер менен чогуу советтик мамлекетте наркомандар жок деген идеологиянын астында өстүрүүнү токтотушкан. Мен мисалы Австралиядагы Тасмания аралында болгом. Ал жакта жергиликтүү эл дүйнөгө белгилүү Johnson & Johnson компаниясы үчүн чийки апиимди тапшырышат. Алар андан ары крем, бет май өндүрүшүндө колдонушат. Индияда да болдум. Ал жакта дыйкандар мамлекетке жылына 770 миң тонна кара куурай тапшырышат экен. А Индия бүгүнкү күндө ооруну басаңдатуучу заттарды өндүрүүдө биринчи орунда турат. Мен эгер Кыргызстан өндүрө баштаса 12-ден 20 миллиардка чейин акш долларын таба турганын эсептеп чыктым.
Я посчитал экономически, если мы внедрили бы опиум сырец, да, мы бы ежегодно получали бы от 15 до 20 миллиардов долларов.
Деди медицина илимдеринин доктору Жеңишбек Назаралиев, кабарчыбыз Сабыр Абдымомунтун суроолоруна жооп берип атып. Сиздер маектин видео версиясын толугу менен Рус Чекет Азаттык Чекет кейжи сайтыбыздан көрө аласыздар. Сиз таңкы азаттыкты угатасыз, студияда Төрөкулдоров. Эми кезекти Мургап ыргактарына берсек, Тажикстандын Мургап районунда көчмөндөрдүн ордо оюну үчүн стадион курулуп атат. Алыскы тоолуу аймакта өкмөттүн жана Бишкектеги кыргыз аты уюмунун колдоосу менен курулуп аткан стадиондо оюндар келерки айдан тарта өтө баштайт. Чыгымдарын тажик өкмөтү жана франциялык донорлор көтөргөн спорт жайында мургапчылар өздөрү айыл айы болуп беттешишет. Азырынча каражаттын тартыштыгынан улам байгелери кандай болору аныктала элек. Асман тиреген Памир тоолорунун коюнундагы Ашык Орто стадиону тууралуу Жаңыл Жусупжандын суроолоруна кыргыз аты уюмунун Мургаптагы координатору Сулайман Олжочиев жооп берет.
Бизде баягы кыргыздын салты боюнча илгертен берки ойнолуп келген Ашык Ордо деген оюнду азыр Мургап районунда уюштуруп атабыз. Ошол Ордонун стадионун жасап, ошол Мургап өкмөтүнүн жардамы менен бюджеттен бери ошол көп жылдардан бери сакталып калган кыргыздын оюну Саркондогу. Биылкы жылы ошол жыл сайын өтүүчү кандай мындайча айтканда чемпионат биринчилиги орунга бардык жерлерден, кыштактардан, айылдардан келип ошол район центринде ошо ашык оюндарын өтүшөттөр. Ким канчанчы биринчи, экинчи орундарга анын приздери болгон алардын. Подарок ким алган эмеске. Канча жылдан бери илгертен бери сактап келатабыз. Ошол ордо оюнуну бизге кичинекей донор таап, кыргыз аты мекемесинин атынан француз донорлору РБМ жардам көрсөтүп, ошондо стадион салып алууга аракеттенип атабыз. Өкмөтүбүз уруксат берип, ошол жерден жер берип, ошондой кылып бизге жакшы камкордуктарды көрүп жардам берип атат. Декабрдын 20-сынан баштап куруп баштадык. Бул ордо стадионунун баягы демөөрчүсү бизге эмне кылган? Өкмөттүн ишчиси Кожомбердин Ниязбеков. Ошолор менен дагы өкмөттүн жардамы менен биз ошол жерди алып, жерге ордо эмесин куруп атабыз. Бул ордо оюну жылга Мургапта январдан кийин февралдын 10-дору ушундай орто ченинде ойноло турган кыргыздын салт оюндары.
Эмне себептен дал ошол кыш чилде чыгып аткан убакта ойнолот, жайында күзүндө эмес?
Ооба. Ошону айтам, азыр бул кыш чилдеде чыгып атканда ойнолгон себеби бул жайында жумуш көп болот, жазында ал оюн азыраак ойнолуп калат, жер мындай жумшак немеде болот. кышындасы жер тоңуп, мындай ойногонго ыңгайлуу болот. Адамдардын баягы ойногон мындайча айтканда ошо ай ашык оюн оюнчуларга ден соолукка жакшы болот. Бул физический жактан дагы жакшы нерселер болот. Эми ошолорду дагы өркүндөтүп, жазында дагы эмне болсун дегендей кылып, как стандарт катары биз атайын материалдарды, топурактарды түшүрүп, ал тоңбой турган кылып, башка природный мындай туздарды эмне кылып аралаштырып, ошондо аралашмасы менен стандартка келген ордону азыркы күндөрү жасап атабыз.
Мурда кайда өтчү эле?
Мурда ар ошол районун центрин ичиндеги кышлактын ар көчөнүн башында, аягында, ортосунда ошондой чаткын жерлерде болуп өткөн да. Азыр эми ошону бир жерге чогултуп, как атайын ордонун мойнуна турган площадь мындайча айтканда стадион кылып.
Мурда канча киши катышчу эле, азыр канча кишилик стадион болгон атат?
Азыр баягы стадион дегенибиз баягы ошол биз турган жердин ичинде үч ордо болот да тегерек, диаметри 10 метрден 10 метр тегеректин ичинде. Биз ошол жерде баардык эл ошо бир жерде топтолуп, бир жерде ойнолуп, бир жерден баягынын эмеси чыгат, результат ким жакшы ойноду, кайсы команда кайсы кыштактан келген биринчи орунду алды, кайсы келген экинчи, үчүнчү деген ошондой орундары бар да баягынын.
Канча киши катышат адатта, анан кийин кандай байге бересиңер?
Ал жакта бир командада 10 киши катышат, 10 бир команда 11 жагдан 20 адамдан ойнолот, ар кыштактан келишет. Бая Мурзабай районунун тегерегинде 7 кыштак болсо ошонун баардыгынан келишет да, анан отдельно отдельно болуп ойнойт. Баягыга берилген приздер 3 жылдан бери биринчи баягы берилген призди кыргыз атынын мекемесинен цветной телевизор, параболический антенна ошондойлорду берген биринчи призге. Экинчи призге Мурзабай районунун өкмөтү телевизор, дагы башка башка нерселерди берген да экинчи үчүнчү орундарга. Ошондой приздери бар. Анан быйылкы жылы ошол приздин ордуна азыр донор бизге жанакай жардам берип атат, биз стадион салып алалы деген негелерибиз менен ошол Кожомберди Ниязбеков бизге жетектеп, Мурзабай районунун жанагы ашык ордо ойной турган чемпионат балдары менен азыр ошол ордону салып атабыз.
Мургап эми өзү чоң эмеспи? Ал жакта башка элдер бар, анан жерге таал да кыргыздар бар дегендей, башка жактардан да келеби же өзүңөр менен эле өзүңөр ойнойсуңарбы?
Жок, ал только биздин өзүбүздө Мургап отдельно жерге таал бизден алыс. Бизде Мургап районунун тегерегинде кыштактардан келишет.
А Кыргызстандан эч ким келбейби?
Жок, жерге таалдан ал жактан келбейт.
Кыргызстандан бир команданы чакырбайсыңарбы? Беттешип көрбөйсүңөрбү?
Если Куда буйруса баягы стадионубуз бүтсө дагы бүткүн ошондой дагы ойлорубуз да бар, мүмкүн ошондой да болуп калышы мүмкүн.
Мургапта футбол стадиону жок, эми мынакей ордо стадиону курулуп атыптыр. Эми кантсе дагы мал көп эмеспи? Бирок малдын дагы түрлөрү ар кандай, анан ошондо кандай чүкө менен ойносуңар? Топоздун чүкөсү, анан кийин аркар кулжанындагы чүкөлөрү барбы же койдук элеби жалаң?
Койдун чүкөлөрү, кой, эчки, кордун чүкөлөрү, анан жанакы топоздун эң чоң чүкөсү бизде томпой деп коет, ошол топоздуку, анан уйдун немелерин алабыз, ошону менен ойнолот.
Жайдын күнү ат чабыш фестивалы өтүп жүрөт, ага көп киши баягыл чет өлкөлөрдөн саякатчылар дагы келет, туристтер келет, силердин баягыл региондун өнүгүшүнө бул өтө керектүү нерсе да. Ошол сыяктуу ушул ордо оюндарына киши келеби же кышында киши көп каттабайбы силерге?
Кышында киши көп каттабайт, бизде жайында только жанагы фестивалда гана болуп калышат кишилер, анан башка өзүбүздүн райондун баягы акимиятынын уюштурган башка немелери болуп калат, өзүнчө мероприятие, ошондо райондун өзүнүн жергиликтүү калкы гана эме кылышат, анан алыстан бара албайт, кыштын күнү жол начар, өзүң билесиң, Оштон аяк жактан барганда жолго өтө оор болуп калат, барабыз.
Ал жака эми чет элдиктер эле барбаса, кыргыздар Кыргызстандан оңой менен жете албайт го?
Ооба, ошондой болот да, ооба, жактан жете албайт.
Памир дегер эмес, балким жалпы эле кыргыздын тарыхындагы туңгуч ордо стадиону жөнүндө кыргыз аты уюмунун Мургаптагы координатору Сулайман Олжочиев Жаңыл Жусупжанов суроолоруна жооп берди.
Качарчылык, токчулук замандар өткөн Мургаптан.
Ичкен жегенин бүтбойдон оштон ташыган Мургаптык кыргыз таш талканы чыккан тоо жолунда бир чайналат. Паракор чек арачылардан бир кыйналат.
Алар табат да пришина.
Азыр канча акча бердиңиз?
Мен бердим да.
Борбор Азиядагы эң бийик шаар Мургапта аялдар менен балдардын өмүрү бүгүн да ар дайым бычактын мизинде.
Жетим төрөдүн да. Сонун үчүн тирек жибереймин деп. 8 айлык, 7 айлык.
мургап кайрыктары түрмөгүн 1-октябрдан тартып угуңуз. Азаттык менен бирге болуңуз.
Тажикстанда турсам да кыргыз деп басып жүрөмүн. Кыргыз деп келгем дүйнөгө кыргыз деп согот жүрөгүм.
Урматтуу угармандар, биз таңкы азаттыктын жарым сааттык чыгарылыш мурушту менен жыйынтыктайбыз. Сиздер менен Төрө Кулдоров болду. Биздин толкунду жылдырбай туруңуздар, анткени саат 8:00 жаңы берүүбүз ого чыкмакчы.